តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដោយលោកសភីសភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះបាទហើយភ្ញៀវកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ហើយប្រធានបទស្ដីពីការពង្រឹងស្ថាប័នអឯករាជ្យនៅកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅរាល់ពេលដែលមានវិបត្តិឬក៏បញ្ហានយោបាយធំធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងនឹងពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្លឹងរកមើលតួអង្គឬក៏ស្ថាប័នឯករាជ្យឬក៏អព្យាក្រឹតណាដែលមិនស្អប់ឬក៏មិនកាន់ជើងភាគីណាមួយដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិនយោបាយទាំងនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតនិងការពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកពុជិនបានជម្រាបស្រាប់បើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live ហ្នឹងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងឬសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគេហទំព័ររបស់យើងឬ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទកញ្ញាចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំពីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទអឡូកញ្ញាស្រីស្រស់ឬខ្ញុំទេបាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងបាទប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការភ្ជាប់បាទឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមភាសាទៀតបាទកញ្ញាលីស្រីស្រស់ឬខ្ញុំទេបាទបាទបាទបាទឬបាទលៀងមានប្រសាសន៍ឲ្យរៀងលឺបន្តិចបាទយើងរៀងស្ដាប់សំឡេងគ្នាមិនសូវបានច្បាស់កញ្ញាបាទឬខ្ញុំច្បាស់នេះឥឡូវបាទប្រហែលជាខាងកញ្ញាឬខ្ញុំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានឬកញ្ញាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងគ្នាឲ្យនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងពីសាបដាបន្តិចបាទដោយសារថាកន្លងមកនេះនៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយកើតឡើងម្ដងហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋជាច្រើនបាទនាំគ្នាសម្លឹងរមើលហើយសួរសំណួរដ៏សំខាន់មួយថាតើនៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយធំធំបែបនេះកើតឡើងតើនរណាឬក៏យន្តការណាឬក៏ស្ថាប័នណាដែលអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាចោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបាទហើយកន្លងមកហ្នឹងមានការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នធំធំខ្លះបាទដូចជារួមទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រផងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងក៏មានការលើកឡើងផងដែរអំពីការខ្វះឯករាជ្យភាពបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលគឺអ្នករិះគន់តែងតែលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនទាន់មានទេស្ថាប័នឯករាជ្យបាទដោយសារតែពួកគេគិតថាស្ថាប័នដែលមានស្រាប់នឹងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏គម្រាមសង្កត់នយោបាយណាមួយឥឡូវគណៈបច្ចេកទេសបានឲ្យសញ្ញាមកខ្ញុំហើយថាយើងអាចដំណើរការឡើងវិញបានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទ
ចាស់ជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសអំបញ្ញមិញបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរកញ្ញាលីស្រីស្រស់ក៏ដល់មកកម្មវិធីយើងក៏បានជជែកគ្នាច្រើនគួរសមដែរអំពីស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជានេះសម្រាប់កញ្ញាមានស្ថាប័នឯករាជ្យទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបើមាននឹងស្ថាប័នណាខ្លះដែលឯករាជ្យបាទ
អរគុណជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះហើយចំពោះខ្ញុំបើសិនជាយើងនិយាយអំពីស្ថាប័នឯករាជ្យឬក៏ស្ថាប័នសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅស្ថាប័ន3ឯគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិនិងតុលាការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីស្ថាប័ន3នេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏បានចែងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏គេបាននិយាយអំពីគេហៅប្រព័ន្ធ check and balance check and balance ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យវាត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើប្រព័ន្ធ3ហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់ស្ថាប័នហ្នឹងវាមានការបែងចែកឬក៏វាមានការមានភាពឯករាជ្យកម្រិតណាកន្លងមកបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការសង្កេតមើលទៅខ្ញុំឃើញថាមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងហាក់ដូចជាអនុវត្ត តួនាទីហ្នឹងគឺលើមានន័យថា over មានន័យថាលើទៅលើស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំដូចជាយើងឃើញអំពីបច្ចុប្បន្នស្ដីអំពីការប្រកាសជាសាធារណៈជុំវិញការចាប់ឬក៏ការដោះលែងអំពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយដែលអាចឲ្យយើងទាយឬក៏អាចឲ្យយើងឃើញអំពីអត្តិពលរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិទៅកាន់តុលាការហើយចំពោះនីតិបញ្ញត្តិវិញក៏យើងឃើញមានការប្រើប្រាស់អតិពលនៃនីតិប្រតិបត្តិទៅលើនីតិបញ្ញត្តិដែរដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងក៏ថាក៏វាអាចមានន័យថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះវាអាចមានចេតនានៅក្នុងការបំរើប្រយោជន៍គណៈបកកាន់អំណាចហើយនឹងដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅហ្នឹងហើយយើងឆ្លុះបញ្ចាំងថាស្ថាប័ន3នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានអនុវត្តទូនាទីនៃភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនបានទេមានន័យថាស្ថាប័នខ្លះទៅទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតហ្នឹងមានអំណាចឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើការធ្វើវិជ្ជាជីវៈឬក៏ការធ្វើមុខងារទូនាទីរបស់ខ្លួនទៅវិញហើយយើងនឹងមានការជជែកបន្តទៀតថាហេតុអីបានប្រព័ន្ធបែបនេះវាមិនអាចមានន័យថាតើហេតុអីបានជាកម្ពុជាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមានភាពឯករាជ្យរវាងស្ថាប័នទាំង3នេះបានហើយតើភាពឯករាជ្យនៃស្ថាប័នទាំង3នេះវាមានសារៈសំខាន់ក្រវត្តណាយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៀត
បាទតាមខ្ញុំស្ដាប់បានកញ្ញាគិតថានៅកម្ពុជាមានហើយស្ថាប័នឯករាជ្យនឹងដោយសម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នទាំង3គឺនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមដែលកញ្ញាលើកឡើងអមិញមិញគឺថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនឹងហាក់ដូចជាលុបលើឬក៏មានឥទ្ធិពលលើស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀតដោយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអមិញមិញនឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំពោះប្រព័ន្ធដែលកញ្ញាប្រាថ្នាថា check and balance ត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវចំប្រធានបទរបស់យើងកញ្ញាគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នដែលកញ្ញាគិតថាប្រព័ន្ធមានហើយបាទស្ថាប័នឯករាជ្យនឹងនៅលើកណ្ដាស់ហ្នឹងឯករាជ្យហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពបាទនៃស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អរគុណតាមពិតនៅពេលដែលយើងអាចដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យបន្ទាល់យើងដឹងថាតើវាមានបញ្ហាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័ន3ហ្នឹងមិនឯករាជ្យខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាជាធម្មតាបើការសង្កេតជាទូទៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនានាការសកលលោកប្រទេសភាគច្រើនដែលជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីហ្នឹងហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់គេហៅថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់លើស្ថាប័ន3ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកន្លែងនេះវាហាក់ដូចជាការប្រើប្រាស់ឬក៏ភាគឥទ្ធិពលនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័ន3ទៀតហាក់ដូចគឺជានានាការមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីប៉ុន្តែយើងមិនយកអាហ្នឹងជាចំណុចទេយើងត្រូវមើលបន្តទៀតថាហេតុអីបានបែបនេះហើយយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធនេះគឺคล้ายជាប្រព័ន្ធ check and balance ពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកនយោបាយខ្លះហ្នឹងគាត់លើកអំពីថាដោយសារតែវាអត់មានឯករាជ្យភាពហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងអញ្ចឹងតើតើយើងដូរប្រព័ន្ធនយោបាយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់គេហៅថាប្រព័ន្ធ parliamentary system មានន័យថាប្រព័ន្ធសភានិយមដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាហើយគណៈបកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះវាអត់ខុសទេគឺមានប្រទេសច្រើនទៀតដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុនគឺគេអនុវត្តប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាបើសិនជាយើងសង្កេតទៅលើអ្នកដែលអនុវត្តទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដូចយើងដូចជាប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយគឺនៅក្នុងសភារបស់គេហ្នឹងគេមិនមែនមានបកតែមួយទេគឺគេមានគណៈបកផ្សេងទៀតដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមានគណៈបកនៅក្នុងសភាអាចឈានទៅដល់5ដែលក្រៅពីគណៈបករបស់លោកស៊ុនសុខអាបេហើយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគេមានគណៈបកភឿថៃឬក៏គណៈបកតូចៗទៀតគឺ Pro Democracy Party ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសភារបស់គេអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលកន្លែងហ្នឹងវាហាក់ដូចជារឿង ប្រទុយអំពីកម្ពុជាដែលសភានៅក្នុងសភាប្រទេសកម្ពុជាសប្ថ្ងៃគឺជាសភាឯកបកមានន័យថាមានបកតែមួយឯងទាំងកន្លែងហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលថានៅពេលដែលមានបកមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យអតិពលឬក៏កិច្ចការងាររបស់សភាហ្នឹងខ្សោយជាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬក៏លទ្ធផលនៃការធ្វើច្បាប់ឬក៏ការអត់ជជែកពិភាក្សាលើច្បាប់អីហ្នឹងវាអាចស្ថិតនៅក្រោមការផ្ដាល់យោបល់ឬក៏អតិពលពីខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិចឹងទៅប៉ុន្តែយើងទៅឆ្លិកមួយទៀតថា
កញ្ញាស្រីស្រស់ខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសួរត្រឡប់ទៅវិញបាទពីរឿងសភាឯកបៈហ្នឹងបាទកន្លងមកតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាដូចជាមិនទាន់ស៊ាំខ្លួនទៅនឹងការជជែកដេញដោលគ្នាទាស់គំនិតគ្នាខ្វែងគំនិតគ្នាហាក់ដូចជាមាននានាការមួយរបៀបថាកុំឲ្យប្របាអញ្ញាអញ្ញៃជជែកគ្នាអីច្រើនណាបាក់ច្រើនពេកគំនិតច្រើនពេកពិបាកក្នុងការសម្រេចអញ្ចឹងមានតបៈតមួយអញ្ចឹងទៅស្រួលសម្រេចបាទមិនចាំបាច់សួរញ៉ៃអញ្ញៃអីច្រើនទេចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងអាហ្នឹងមិនស្រួលជាងទេបាទ
ខ្ញុំចង់ជជែកកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះដែលបងលើកជាបញ្ហាថាបើសិនតែមានគណៈបច្ចនវាពិបាកនៅក្នុងការជជែកវិភាសាពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងការលើកឡើងបែបនេះប៉ុន្តែយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចង់ឲ្យមានបច្ច្រើនអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានបច្ច្រើននៅក្នុងការជជែកវិភាសាទៅលើគោលនយោបាយទៅលើច្បាប់អីហ្នឹងគឺយើងចង់បានគុណភាពលើការសម្រេចចិត្តទាំងនោះមិនមែនចង់បានថាការសម្រេចចិត្តនោះវាងាយស្រួលឬក៏វាពិបាកទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលគោលការណ៍ទាំងអស់នេះថាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការពិភាក្សាដែលមានបកមកពីចម្រុះបកហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យគុណភាពនៃគោលនយោបាយនៃច្បាប់នោះវាបានបំរើប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋវាបានបំរើប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតនៅតែយល់ថាហើយនៅតែឲ្យតម្លៃអំពីការផ្ដល់មានន័យថាវត្តមាននៃគណៈបកផ្សេងៗទៅលើការពិភាក្សាគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីអីដើម្បីរក្សានៅប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានគណៈបកតែមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាមានគណៈបកតែមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយការសម្រេចចិត្តនោះវាអាចបំរើនៅនានាការឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមួយក្រុមតូចឬក៏បុគ្គលបកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេចង់ឲ្យមានបកច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីគុណភាពលើគោលនយោបាយ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីសីស្រស់បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
បងចា
ខ្ញុំសូមសួរតាចាថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងឯករាជ្យនឹងឯករាជ្យដល់របៀបណាបើមើលយើងមើលថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់បញ្ជាថាឲ្យដោះលែងអ្នកនេះអ្នកនោះយើងឮទាំងអស់គ្នាតែហើយសួរថាតើអំណាចនេះអំណាចនៅដាក់មុខទាំងគាត់ហ្នឹងនៅឬតែគាត់នៅឬតែគាត់អ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់ឲ្យយកអ្នកណាស្រេចតែចិត្តហើយអាចំណងហ្នឹងក៏ចងយូរឆ្នាំមកហើយចងហើយចងទៀតចងហើយចងទៀតតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងស្រាយអាចំណងហ្នឹងឬក៏ដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវកាត់ផ្តាច់អាចំណងហ្នឹងចោលបើយើងគិតថាស្រាយអាចំណងហ្នឹងដែលវារុំទៅដោយសម្លាប់មុខហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយគឺវាពិបាកហើយក៏វាមិនងាយដែរហើយសួរថាតើសារព័ត៌មានទៀតសារព័ត៌មានក៏អត់មានដែរព័ត៌មានណាដែលឯករាជ្យដែរមាននៅក្នុងស្រុកមួយគឺមានតែវាវិញវានេះស្អាយបានតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតហើយក្រៅពីហ្នឹងសិតតែសារព័ត៌មានខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សួរថាតើឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯករាជ្យហើយភ្នាក់កំណត់ភ្នាក់កំណើតចេះអៀនខ្លះ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលជាមនុស្សដែលគាត់ខំរៀនមកណាកុំឲ្យចេះតែនិយាយកាន់ជើងនិយាយកាន់ជើងអាជើងជើងចោលជើងអាក្រក់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវដែរយើងត្រូវមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
បាទ
បីឲ្យចេញអាឯករាជ្យមក
មកពិតប្រាកដចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទសំណួរទី1បាទកញ្ញាស្រីស្រស់តើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងឯករាជ្យបានពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទ
អរគុណបងស្រីតាមពិតបើសិនជាយើងនិយាយក្រសួងដែលជាចំណុះរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងយើងមាន28ក្រសួងក្នុងនោះក៏មានក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាបើយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យមានន័យថាក្រសួងដែលចំណុះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នក្រោមហើយมันអាចឯករាជ្យបានទេគឺធ្វើការគឺតាមរយៈការបញ្ជាឬក៏ការឋានានុក្រមពីថ្នាក់លើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីស្ថាប័នដែលត្រូវតែឯករាជ្យហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺសភាទី2តុលាការហើយទី3គឺកងទ័ពឯករាជ្យហ្នឹងមានន័យថាធ្វើការអត់មានចំណុះទៅលើស្ថាប័នណាមួយទេទៅគឺធ្វើការទៅតាមវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយទៀតថាស្ថាប័នទាំង28ក្រសួងហ្នឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមឋានានុក្រមដែលបានបញ្ជាដែលបានដាក់អំពីថ្នាក់លើមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅក្នុងការអនុវត្តតាមឋានានុក្រមថ្នាក់លើគឺការយកតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជារួមជាធំមិនមែនមានន័យថានៅពេលដែលស្ថាប័នចំណុះរបស់ខ្លួនមានតួនាទីនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាហើយយើងយកស្ថាប័នចំណុះទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាឧបករណ៍នៅក្នុងការបំរើនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏បំរើប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអានេះគឺទៅជារឿងខុសហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញកម្ពុជាគឺយើងហាក់ដូចជាមាននានាការនៅក្នុងការអនុវត្តរបៀបហ្នឹងហើយឈានទៅដល់នឹងទៀតខ្ញុំក៏ឃើញមានដូចជាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមួយក្រុមអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកន្លែងនេះវាហាក់ដូចជាការអនុវត្តនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនទាន់បានធ្វើយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នចំណុះរបស់ខ្លួននឹងបំរើប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះទេ
បាទកញ្ញាសិស្របាទខ្ញុំសូមកែសំនួរខ្ញុំបន្តិចមិញបាទក្រៃលោលោកអ្នកស្ដាប់ទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រឡំបាទដោយសារតែខ្ញុំពងគិតនៅក្នុងបរិបទសាររដ្ឋអាមេរិកពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងមួយមួយនឹងឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលពាក្យរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះសំដៅទៅដល់ស្ថាប័នធំធំទាំង3ហ្នឹងបាទដែលយើងថានីតិប្រតិបត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងហៅថារដ្ឋបាលបាទលោកត្រាំលោកអូបាម៉ាលោកអីហ្នឹងនេះគឺសំដៅដល់នីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការហើយនឹងអំណាចសភាបានអញ្ចឹងពេលគេប្រើពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺសំដៅដល់អំណាចទាំង3ហ្នឹងដែលខុសពីនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងកាលណាប្រើពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅសំដៅទៅដល់នីតិប្រតិបត្តិបាទតែមួយបាទឥឡូវឆ្លើយទៅនឹងតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយដែលលោកស្រីលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទថាដែលបានបញ្ជាទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌នឹងធ្វើការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះលែងអ្នកដែលកំពុងត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬក៏តាមចាប់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រព័ន្ធរបស់កម្ពុជានឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យធ្វើការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាបាននឹងដោយផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់កម្ពុជានឹងស្រដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌បារាំងបាទដែលអាចឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ពីខាងដើមឲ្យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនមានសិទ្ធិបញ្ជាតឡាកាទេបាទលោកគ្រាន់តែស្នើទៅវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាស្រីស្រស់តើជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងមានទេអធិបុលរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទៅលើតុលាការអីនឹងបាទតាមសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា128នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីអំពីតុលាការមាត្រា128ហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថាអំណាចតុលាការហ្នឹងគឺជាអំណាចឯករាជ្យអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានបុគ្គលណាមួយអាចមានសិទ្ធិ បញ្ជាឬក៏ឲ្យតឡាការធ្វើនេះធ្វើនោះទេប៉ុន្តែជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមានបញ្ហាចំពោះការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធតកតងជាមួយទៅនឹងតឡាការហើយនឹងនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងអាតំណាក់តំណងតិចតួចឬក៏តំណាក់តំណងមួយចំនួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងហាក់ដូចជាមានអតិពលទៅលើតឡាការដូចជាខ្ញុំលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងតឡាការនៅក្នុងទូនាទីរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលចំណុចច្រើនដែលនៅក្នុងនោះគេបានបញ្ជាក់អំពីពាក្យពេចន៍គេបានប្រើអំពីពាក្យពេចន៍ដែលពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាការរៀបចំឬក៏ត្រួតពិនិត្យឬក៏ដឹកនាំគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះវាហាក់ដូចជាស្ថាប័នតឡាការហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមចំណុះនៃក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងអំឡុងពេលដែរក្រសួងយុតិធម៌គឺជាស្ថាប័នចំណុះមួយនៃនីតិប្រតិបត្តិដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងនិយាយថាជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែមើលកន្លែងនេះវាទៅជាមានអតិពលហើយតាមពិតទៅបើសិនតែយើងមើលអំពីទូនាទីដែលបានចែងដែលបានកំណត់ហ្នឹងអតិពលដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងនាមជាក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅកាន់តឡាការហ្នឹងគឺដើម្បីតម្រង់ផ្លូវឲ្យតឡាការហ្នឹងคล้ายជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្ដល់នៅទំនាក់ទំនងបែបនេះវាទៅជាការប្រោរប្រាសនៅទំនាក់ទំនងនេះទៅជាការប្រោរប្រាសទៅឥទ្ធិពលឬក៏ទៅជាការគេហៅថាបញ្ជាអីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលចំណុចនេះវាហាក់ជាខ្ទាស់ជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចង់ឲ្យអំណាចដែលមានស្មារតីឲ្យអំណាចតឡាការហ្នឹងគឺជាអំណាចឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងសួរថាតើឯករាជ្យមិនកើតបើសិនជាតឡាការស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័ននៃនីតិប្រតិបត្តិដែលតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលអាចថានឹងជាឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថាប័នតឡាការខ្លួនឯងហ្នឹងឯករាជ្យណាអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយនៅក្នុងជាគោលការណ៍គឺมันបានបញ្ជាក់ទេថាលោកនាយកឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអធិបុលឬក៏អញ្ជាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញថាសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអធិបុលអញ្ចឹងមានអធិបុលតាមរយៈអីបើខ្ញុំមើលទៅយើងឃើញថាស្ថាប័ននៅតឡាការហ្នឹងក៏មានជាបេក្ខភាពបកបេក្ខភាពអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏សម្ដីនៃការនិយាយនៅក្នុងនាមជាប្រធានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងនៅតែមានអធិបុលដោយសារតែអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតឡាការហើយនឹងប្រធានអ្នកប្រតិបត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលនៅក្នុងបកតមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនគឺនៅតែមានអតិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់តឡាការដែរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីសេស្រស់បាទនៅមានសំណួររបស់លោកស្រីសម្បូរមួយទៀតតកតងទៅនឹងសារព័ត៌មានបាទដែលសំណួររបស់លោកស្រីសម្បូរហ្នឹងដូចគ្នានឹងសំណួររបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទដែលដាក់ឈ្មោះថារិទ្ធចនបាទដោយសារយើងនៅសល់ពេលប្រហែល2នាទីទៀតទើបខ្ញុំចង់អានសំណួរនេះឲ្យកញ្ញាលីសេស្រស់ដើម្បីអាចឆ្លើយបាទសំណួរតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មាននឹងមានភាពឯករាជ្យនិងទុកចិត្តបានបាទ
ចំពោះស្ថាប័នព័ត៌មានបើសិនជាយើងមើលអំពីស្ថាប័នផ្ដល់ព័ត៌មានដូចជាទូជាតិអីហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងសង្កេតមើលទៀតស្ថាប័នទាំងអស់នោះការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងហាក់ដូចជាវាមានការផ្អៀងមានន័យថាហាក់ដូចជាតែនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមិន neutral មានន័យថាមិនន
ៅ
កណ្ដាលទេមិនអាប់ជាក្រទេអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងឯកខ្ញុំមើលអញ្ចឹងថាក្រសួងព័ត៌មានគឺមានតួនាទីសំខាន់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាក្រសួងព័ត៌មានក៏ជាស្ថាប័នចំណុះមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបើសិនជាស្ថាប័នធំៗដូចជានីតិប្រតិបត្តិនីតិតឡាការគាត់មិនឯករាជ្យហើយមានន័យថាត្រូវបានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំជឿថាអាស្ថាប័នតូចៗដូចជាព័ត៌មាននឹងប្រកាសជាគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងបំរើកិច្ចការនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមិនខាន
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទហើយសូមអធិស្ឋានកញ្ញានិងលោកអ្នកនាងផងជាពិសេសអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងសួរសំណួរបានបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះតែត្រឹមនេះសិននិងសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់និងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដាននិងស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ